Esiet sveicināti šajā rītā Dieva namā, kad mums atkal Dievs sniedz jaunu iespēju iziet ārpus sava ierastā ikdienas loka, savām mājām, varbūt arī problēmām, tās atstāt un nākt uz Dieva namu, lai dzirdētu viņu vārdu, lai paši arī sabatskolas stundā dalītos ar to, ko nedēļas laikā esam ieguvuši. Un sāksim šo dievkalpojumu lasot no Dieva vārda, no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz striekas ķerto, es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Āmen. Pēc iespējas visi zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu lielo mīlestību uz mums. Tu esi dāvājis mums dzīvību, Tu esi dāvājis mums ikdienas svētības, lai mēs varētu dzīvot uz šīs zemes. Un pateicamies Tēvs, ka pāri visām šīm ikdienas lietām Tu esi upurējis savu dēlu mūsu grēku dēļ. Pateicamies Tēvs, ka tādēļ mēs varam būt Tavu bērni. Mēs troši varam raudzīties uz debesīm, gar acīm skatīt Tevi. Kā savu tēvu, kuram mēs varam uzticēt savus bērnus un savus priekus. Es arī kā bērni saņemam audzināšanu no Tevis un ticam, kad arī vadību un žēlstību. Palīdz tās mums uzticēties Teviem vārdiem, ko Tu mums esi devuši, kā dzīves ceļniekiem, lai mēs uzticētos svētajiem rakstiem, kā ceļvedim uz mājām. Pateicamies tās, ka Tu esi ieinteresēts katrā no mums personīgi. Pateicamies, ka Tu pazīsti mūs un ka Tu zini mūsu nastas, tās vēlamies Tev arī uzticēt. Un šajos brīžos Tevs uzrunā mūs pats ar savu kalpu lūpām. Palīdz mums uzņemt Tavu vārdu savā sirdīs un palīdz Tevs saprast, kā tas mums palīdzēs, sakot Tev vēl vairāk. Es ar savu sabatu mieru pie saviem bērniem, kas vecuma nespēka dēļ ir mājās, palīdz Tevs viņiem savas gara acis pievērst mūžībai, tam laikam un tam priekam un mieram, ko Tu esi apsolījis mūžībā. Pateicamies Tevs, kad arī šeit uz šīs zemes dzīvojot, mēs varam atrast mieru un prieku Tevi. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Dieva lielā žēlastībā pārsniedz jūras dziļu mūs, laimībā ir viņa sirdī, mīl viņš visus cilvēkus. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, Kungs, vēlos paklausīt. Zeme smago rūpju nastā saprot Tevs, kas debesīs. Nav neviena, kas tā būtu zemes bērnus mīlējis. Katru Dievu sauc nāc man līdz. Tev, Kungs, vēlos paklausīt. Atkal Dieva mīlestība mūsu sirdīs pildītu, kā ik viens pie sevis jaustu žēlastības brīnumu. Tad jau tagad dzīves tumsā Dieva gaismā mirdzēt spēs. Mīlestību, žēlastību Dieva cilvēks visusies. Katru Dievu sauc nāc man līdz. Smile. žēlos.
Paklausīt.
Labrīt, dārgie Dieva bērni. Varbūt iesākumā dažas ziņas par adventu stautu, kā klājās pasaulē. 30. septembrī, kad tika apkopoti iepriekšējā gada rezultāti, kopskaits adventistu tautai pārsniedz 18 miljonus. 18 miljoni 28 796. Apmeklētāji katru zabatu vidēji 25 līdz 30 miljoni. Nu, pat cik bērni, kas netiek, protams, bērnus mēs nekristam. Un arī interesanti daudz. Katru dienu pagājušā gada laikā kristīti 3052 cilvēki. Katru stundu 127, katru minūti 2. Pateicība debes tēvam, vai ne tā? Jā. Adventistu tautai šajā pasaulē 112 koledžas universitātes, 1900 vidusskolas, 6000 pamatskolas ar kopējo skaitu, kuri mācās 1,75 miljoni. 172 hospitāļi pasaulē, kuri apkalpo ap 16 miljonu cilvēku. Ģenerālkonferences prezidents bija jauniešu tādā lielā sanāksmē Orlando, kur piedalījās jaunieši no visiem 50 štatiem arī un no 60 citām valstīm pārpa 6 tūkstoši dalībnieku. Un tad viņi kādu dienu izgāja pilsētā ar traktātiem, klauvēja pie durvīm. Un pieklauvējuši pie 22622 durvīm, izdalījuši 15517 traktātus, 2238 lielās cīņas, ar 2089 cilvēkiem kopā pielūguši, un 216 izteikšu vēlēšanos mācīties Dievu vārdu. Skaists piedzīvojums. Protams, ir arī savas rūpes, sevišķi ģenerālkonferences prezidents izteica šo rūpu arī jaunatnē, kad šajā grēka apņemtajā pasaulē daudzu kristiešu sirdīs pazūd īsta izpratne par to, kas ir svēts, kas nav svēts, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams. Pazūdīt kā šī robeža starp Dieva bērniem un cilvēkiem, kuri Dieva nebīstās. Un viņš ļoti lūdz, lai Dieva bērni ir uzmanīgi, lai seko tiem brīnišķiem principiem, ko Dievs atklājas savā vārdā. Un lai ne mazākā veidā neļaujās piemānīties. Bet ir arī dažas bēdīgas vēsts. Tieši pirms Ziemassvētkiem pazuda viens misionārs Belizē. Un tikai 2. Janvārī viņi atrada Gvatemālā nogalinātu. Viņš gan bija nogalināts netālu no mājas. Tur atrada divas mečetes. Šis misionārs darbojās tādā skaistā ielējā, ko sauc par miera ieleju. Un viņš bija apņēmies tur uzcelt šai ciltei skolu. Un darbs jau bija tikpat gan rīz kā pabeigts. Tur ir arī draudz no 50 locekļiem. Kas ir par iemeslu, kam tas nepatīk? Nu, protams, Sātanam tas nepatīk, jo viņš atrada kādu cilvēku, kas izgāž šīs dusmas šo cilvēku. Un viņa ģimene arī lūdz, kura dzīvo Kanādā, lai piemin viņus viņa bēdās. Vēl viena bēda. Saucamie kiber uzlauzēji ir uzlaužis arī ģenerālkonferences kādu no banku kontiem un izsākšu pie pusmiljona dolāra. Redzēt, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Visādas iespējas ir, vai ne? Mēs priecājamies par datoriem un par visām tām iespējām, kas ir. Iedenieks arī priecājas par iespējām. Nu, tādi ir šie īsie pārskati. Šodienas pārdomām. Ceļies, ej mājās. Es to nesaku jums. Jūs to visu panāksiet vēl. Bet mēs izlasīsim šo notikumu. Tas ir skaists notikums. Un paņemsim priekš sevis, kāpēc mums tas ir šodien jāmācās. Un mēs lasām Marka evaņģeliju tur otrā nodaļā. No pirmā panta un pēc kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu un ļaudz dzirdēja viņa esam namā un daudzi sapulcējās, tā ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas un viņš tiem sludināja vārdu. Nu, redziet, cik populārs bija Jēzus. Viņš bija atnācis uz Kapernaumu, uzreiz ļaudzis jau visi to zināja. Māja piepildīt, visādas vaidzības, cits grib dzirdēt, cits grib saņemt dziedināšanu, palīdzību no Jēzus. Un pie viņa nāca ar triekas ķertu, ko četri nesa. Paralizēts cilvēks. Par šo cilvēku vairāk mēs neko nezinām. Vai viņam bija paralizēta tikai mēle, vai viņam bija paralizēts arī rokas, kājas. Kājas, protams, bija paralizēts, to mēs saprotam, jo viņi nesa. Bet viņš arī neko nerunā un nekādas ziņas par sevi nav mums atstājis. Bet galvenais, viņam ir četri draugi, kas nes. Padomājiet, cik šie draugi bija uzmanīgi. Viņi nesteidzās paši klausīties, bet viņi doja, tagad tāda izdevība ir. Viņi aiziet pie savu draugu, kurš guļ tur paralizēts un saka, mēs tevi aiznesīsim pie Jēzus. Nu vai tad vajag, vai tad tas kaut ko man dos? Mēs tevi aiznesīsim pie Jēzus. Un viņi nes viņu. Aiziet tik daudz cilvēku, nu te jau mēs netiksim iekšā, nu nekas jau nesanāks. Un viņi uzkāpja uz jumta, un kad tie nevarēja pie viņa klāt ļauž dētīt, tad tie atsedz jumtu tur, kur viņš bija, uzplēst to nolēdu gultu, kurā trieks ķetais gulēja, un paši paliek augšā skatoties, kas nu būs. Vai būs jāvauk atpakaļ viņš caur jumtu un jānes atkal mājās? Kas tagad notiks? Nolēž Jēzum priekšā. Un Jēzus pārtrauc runāt uz šo pūli, viņš pievies uzmanību šim mīļam cilvēkam. Un ir teikts, un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz trieks ķerto. Viņš pateica šim nelaimīgam cilvēkam trīs skaists teikums. Un es gribētu ļoti, ka tad, kad mēs esam mājās, lai mēs viņus paņemam arī katrs sev līdz, es teikšu tā, ka man pietiek ar šiem trim teikumiem, lai es būtu laimīgs Dieva bērns šajā pasaulē. Un lai es būtu Dievam pateicīgs, ka šo trīs teikumu dēļ bija vērts piedzimt, ka šo trīs teikumu dēļ ir vērts dzīvot, ka šo trīs teikumu dēļ ir vērts uz īsu brīdi ciest ļaunu kopā ar Dievu tautu nekā baudīt grēku laimi. Un lūk pirmais teikums. Jēzus sacīja uz strieka ķerto. Visu uzmanību pievērst šim cilvēkam. Mans bērns. Viņa sirds strauji sāk pukstēt. Viņam droši, ka vecāki bija jau miruši, jo tad jau varbūt vecāki būtu cenšies arī viņu nogādāt pie Jēzus. Un viņš varbūt ilgi, ilgi un sen nebija dzirdējis šo vārdu. Mans bērns. Un tagad šis lielais skolotājs, par kuru ir tik daudz kaut kas dzirdēts, saka man, šim nevarīgam, ka šeit guļu, paralizēts, iet nevar. Mans bērns, kā debesis atverās, cik mīļi, to dzird arī draugi, kuri gaida, kāds būs iznākums. Viņš skatās no šī atvērtā jumta lejā. O, mans bērns būs labi. Un ko vēl viņš saka? Tavi grēki tev piedoti. Otrs teikums. Jūs būtu priecīgi par tādu ziņu, kad universa valdnieks tev pateiktu šodien. Tā, ka tu dzirdi, tavi grēki tev piedoti. Un tad desmitais pants. Es tev saku, ceļies, ņem savu gultu, ej mājās. Trešais teikums. Skaistais. Tu vairs negulies gultā. Tev nebūs vairs jāēdina. Tev nebūs nevienam jānes. Tu iesi pavisam pa citu ceļu. Tu iesi pa ceļu, par kuru tu, varbūt, es nezinu, cik gadus neesi staigājis. Tu iesi mājās. Un to dzird šie vīri. Viņu ātrais ar jumtu skrien lejā, gaidīsim pie durvīm. Nenāk ārā, tik ilgi nenāk ārā. Jā. Viņš ir saticis draugs, kuriem var tagad pateikt kādu jauku vārdu, kuriem var paspiest roku, ka viņš varbūt gadu desmitis nav varējis roku paspiest. Gaida, kad nāk ārā. Skaists notikums. Vai šodien pasaulē arī cilvēki, kuri paralizēti? Es domāju, garīgi. Par miesīgi jau mēs zinām. Slimnicās pietiek šo cilvēku un rūpes ir daudz, bet tieši garīgā nozīmē. Jā, ir paralizēti, jo katrs grēks, mīļie draugi, paralizē cilvēku. Un pasauli ir pilna ar paralizētiem cilvēkiem, kuri pat nezin, uz kuru pusi iet, kuri pat nezin, kas tas Jēzus ir. Un kuri nemaz pie viņa nesaprot, kā var aiziet. Un tad viņi ir kas vajadzīgi? Vēl četri paralizētie, kas guļ blakus un stāsta stāstus un īsina viņam laiku, jeb četri tādi, kuri var aiznest. Jā, viņam vajadzīgi četri kristieši, četras mīļas rokas, četri cilvēku rokas, kas viņu nesīs. Un lūk, tie ir šeit, viņi sēž. Ejiet savu šo pasauli tā skatoties. Vai nevariet kādu aiznest? Es tā domāju, Valmieras draudzē ir 200 draudzes locekļi. Tas ir 50 grupas pa 4. Kas tā ir par armiju? Padomājiet, ja būtu atnesis visi kādu nelaimīgo zemes bērnu pie Jēzus. Jēzus būtu šodien priecīgs debesīs. Es teiktu, o, kāds mani prieks, kas mani šodien ko darīt pie šiem 50 cilvēkiem, ko mani mīļie bērni ir atnesis. Ir vajadzīgs mīļas rokas. Vai viņas ir šai pasaulē? 21. Gadsimts ir diezgan briesmīgs. Ka paralizēti guļ ne tikai Daudzi cilvēki pasaulē, kur nepazīst Kristu, bet par nožēlošanu ir paralizēti arī kristieši. Kristieši. Tu neesi nekad ticis kaut kādā veidā paralizēts. Es gan esmu. Ziniet, kādreiz kāds pasaka, man kaut ko, kas man nepatika. Un es domāju, nu, kad nevajag ar nerunāšu ar tevi. Ja. Nerunāju. Mēļa paralizēta. Paiet dienas, paiet nedēļas. Nerunāju. Ejam viens otram garām. Izrādās roka arī paralizēta. Es ienāku dienamā redzu, viņš iet pa to pusi, es iet pa otru pusi. Es negribu sveicināties, jo man ir paralizēta roka. Uz ielas ir vieglāk. Izrādās kāja arī kā tāda pavisam šķība. Ieroku, viņš nāk pretī man pa trotvāri. Es mierīgi pārsoļoju pāri ielai, tur ir lielākas iespējas. Jūs teiksiet, tas jau nenotiek kristīšu vidē. Es nezinu, jums varbūt nenotiek, man kādreiz tā ir bijis. Paralizēts. Paralizēts. Un kas man ir vajadzīgs? Man ir vajadzīgs Jēzus. Neskatoties uz to, ka es esmu viņa bērns, es domāju, ka es esmu tuvāk debesīm, tuvāk mūžībai, tuvāk mūžības mērķim, un izrādās vajadzīga dziedināšana. Man ir vajadzīgi šie trīs teikumi, brīnišķie teikumi. Un kad es domāju par kristiešiem, un par šo garīgo paralīzi, man skatu priekšā ir šī glezna, kas ir uzrakstīta. Laik man ilgās, un es lasu. Pestītājs novērsās no bargajiem tiesnešiem, lai uzlūkotu savu nabaga mācekli. Atceraties, kurā gadījumā tas bija? Kad pestītājs novērsās no tiesnešiem, lai uzlūkotu savu mācekli. Kas tas bija par vīru, kā viņš sauca? Tas bija Pēters, jā, tiešām. Pēters sildījās pie sveša uguns. Un Pēterim bija mēle pat tā paralizēta, kad viņam teica, vai tu arī neesi no Kristus sakotājiem. Viņš neko vairāk nevarēja pateikt, kā ne. Neesmu bijis nekad tur, neesmu redzējis. Pestītājs novērsās no bargiem tiesnešiem, lai uzlūkotu savu nabaga mācekli. Tajā pašā mirklī kaut kas vilktin vilka Pēteri paskatīties uz kungu. Sastapās divi skati. Pēters jau bija trīs reizes jau cīnījies. Ar to paralizēto mēli pateikt, ka viņš tādu nepazīst. Un tad viņš viņu ierauga, un viņš skatās. Viņu atskatas, atskarās. Un brīnišķīgi tajā mirklī Pēters paskatās skungu, un viņa cēlajos sejas vaibstos. Māceklis lasīja dziļu līdzjūtību. Un sirds sāpes, bet dusmu tur nebija. Ko viņš izlasīja? Mans bērns. Dusmu tur nebija. Pēters nevar atraut acis. Viņš skatās pestītāja vaigā un redz, kādas sāpes ir viņa sejā. Līdzjūtība. Bet dusmu nav. Mans bērns, viņš izlasīja tur. Bet vēl viņš kaut ko izlasīja. Šīs bālās ciešana pilnās sejas izskats, trīcošās lūpas, līdzjūtīgais un piedodošais skats, Pēteris sirdi skāra kā asa bulta. Kas tā bija pa bultu? Piedodošais skats. Kā Pēteris to varēja ieraudzīt, Jēzus vaibstos, ka piedots tiek viņam? Tā bija kā asa bulta, un viņš izlasīja tur. Mans, ne tikai mans bērns, bet tavi grēki tev piedoti. Un viņam sāk plūst asars. Viņš skrien ārā. Viņš skrien prom no šī ugunskura. Viņš tur negrib nek mūžam vairs sildīties. Viņš skrien pa citu ceļu. Viņš skrien uz Getsemani. Viņš nokrīt tai vietā, kur pestītājs lūdza un cīnījās. Viņš grib mirt, mans bērns, tev ir ēki tev piedoti. Ceļies un ej uz mājā. Pēteris nekad vairs neatgriezās pie sveša uguns. Pēteris kļūpa par citu cilvēku. Šis paralizētais Pēteris kļūpa par citu cilvēku. Tāpat iespēja tev man, mīļais draugs, tāpat iespēja arī jebkuram kristietim. Pasaule kārdina. Pasaulē varam ātri aizmirsties. Gan jaunībā, gan jebkuros dzīves posmos varam aizmirsties, kur mums ir jāapstājas, kur mums ir jāsildās, kur mums nav jāsildās. Kas ir mūsu ceļš, kas nav mūsu ceļš. Pēterim dziedināšana. Kā ir mums bijis? Esam piedzīvojuši savā dzīvē, kad izmainīta mūsu dzīve. Un ko tas nozīmē? Tavi grēki tev piedoti, bet ceļies un ej uz mājām. Un šie divi teikumi saistīti kopā tik cieši, ka viņus nav iespējams atšķirt. Ja tu, mīļais cilvēks bērns, grib, lai Dievs piedod tikai tavus grēkus un palikt viņu mīļais bērns, bet neko dzīvē negrib izmainīt, ja tu negrib iet prom no tā ugunskura, pie kura tu esi sildījies un gādājies prieku iedainiekam, ja tu negrib iet prom no vecās dzīves, ja tu negrib kāpt ārā no tā grāva, kur tu biji un saka, cik jauki, ka man ir piedots, tad Jēzus saka, tad tev nav piedots. Jo 10. Pantā, tur vēl tālākos pantos ir teikts. Un pirms tam. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Lai pasaules zinātu, ka Jēzus ir piedevis tavu veco dzīvi, tad pasaules skatīsies uz tevi, vai tu ceļies un ej uz mājām, vai tava dzīve izmainās. Ja tu paliec tur pats sēžot, ja tu dari to pašu, ko tu darīji, ja tu briem tai pašā purvā, kur jau tu biji, mīļais draugs, tad nav piedots. Jēzus teica, tā ir zīme, lai jūs zinat, ka man ir vara piedot grēkus. Kā mēs to varam zināt? To jau nevar redzēt. Var redzēt. Paskaties, šis cilvēks ceļās augšā. Viņš saloka savas vecās lietas. Viņš aizmet prom to, ko viņam nevajag. Un viņš iet pa citu ceļu. Viņš ir cits cilvēks. Viņš ir jauns cilvēks. Ja viņš smēķēja, tad viņš vairs nesmēķēja. Ja viņš dzēra, tad viņš vairs nedzēra. Ja viņš mīlēja sabiedrību, kur ir svešs uguns, tad viņš vairs tur nesildās. Viņš iet pa citu ceļu. Vai tā ir patiesība? Jā, tas ir. Tā ir vienīgā zīme, kad šis cilvēks, kurš neko nespēja, ir izmainīts, ka viņš ir pieņēmis pestītāju, kad viņš ir kļuvis viņa draugs. Un šodien pa daudz kristiešu to grib apstrīdēt. Viņš saka, Dievs ir tik žēlīgs, ka viņš jau piedos beigās un visus savjūks debesīs. Mīļie draugi, kāpēc Kristum bija jāmirst? Kristum bija jāmirst ne tikai, lai mūs izglābtu. Kristum bija jāmirst, lai viņš parādītu, ka Dievs nemelo, ka Dievs ir taisns, jo Sātans bija Dievu apvainojis jau visu eņģeļu priekšā, visu cilvēku priekšā apvainojis, ka Dievs ir melis, ka viņš ir cietsirdīgs, un tur nelīdzēja vairs nekādu lekciju lasīt. Dievs varētu likt ugunī Kristu no debesīm, bet viņš stāv klusu, un viņš noliek Golgātu un parāda. Ejiet tur un izlasiet, kāds es esmu. Mans raksturs ir tāds, kad es atdodu visu, lai tevi izglābtu. Es tevi mīlu tik ļoti, un ienienieks paliek klusu. Golgātas krusts neaizvelk Dievu pie grēcinieka purvā. Un viņi nesaka, nu tagad mēs esam kopā, bet izvelk grēcinieku no purva pie Dieva, un tad viņi iet kopā. Tā ir Bībeles patiesība. Un ienienieks to ir mēģinājis sagrozīt. Viņš daudziem kristiešiem pastāst, nav jau tik svarīgi, ko tu dari grēko. Tu jau varēsi vēl pēdējā dienā, priekšpēdējā dienā teikt, lai tev piedod, turpin vien grēkot mierīgi. Jo Golgāta jau ir Kristu novads pie mums, tēvu novads pie mums lejā. Tie meli. Un to parāda šis piedzīvojums. Un tāpēc es teicu, ka es savā dzīvē neko vairāk citu negribu. Es gribu tikai dzirdēt šos trīs teikumus. Mans bērns, tavi grēki tevi piedot, ceļies un ej mājām. Kāpēc dziesminieks Dāvids 24. Dziesmā raksta, jūs vārti paceliet savus palodus un topiet paplašināts jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kāpēc? Tāpēc, ka nāk mājās viņa atpestītie, tie, kuri sēdēja kādreiz pie pasaules uguņiem, tie, kuri sēdēja tais zaņķī, tie nāk mājās, viņi ir atpestīti, viņiem ir piedots, tie bērni nāk mājās. Kad bagātais jauneklis atnāca pie Jēzus un prasīja, ko man būs darīt, lai es mūžīgi dzīvoju, un kad Jēzus ar viņu bija runājis un pastāstījis, un tieši tad, kad Jēzus nonāca pie šī pēdējā, ceļies, ej uz mājām, pa citu ceļu tagad, tad viņš ievilk kalpu, ļoti noskuma un aizgāja atpakaļ. Un kad Jūdas izvēlējās būt kopā ar šiem 12 un iet kopā un darīt šo darbu, un tad, kad viņš nonāca tik tālu, kad viņš saprata, ka nu ir jāceļās un jāiet pilnīgi, Kristum jāsako, vai arī es visu pazaudēju. Un viņš izšķīrās pazaudēt visu un aizgāja no Jēzus. Tāda piemēra ir daudz, miļi draugi. Nav svarīgi, cik tu cilvēks ir Kristum bijis, bet vai viņš ir pieņēmis šīs trīs lietas, un Kristus saka, tāds pats spēks, kā mani tev piedot grēkus, tāds pats spēks man ir izmainīt tev dzīvi. Un es tos daru kopā tikai. Es piedodu tev un noliek tavs kājas uz jaunu ceļu. Ceļies un ej. Tā kā es liekusim, kurš nav staigājis varbūt 20 gadus, celties un iet mājās. Tā es jebkuram grēciniekam saku ceļies un ej mājās. Kāds skaists piemērs vecā derībā ir kristība notikumam. Kristība notikums arī mūsu dzīvē ir tāds, kad mēs izšķiramies iet pa jaunu ceļu mājās, vai ne tā? Kad mēs kaut ko atstājam un kaut ko jaunu paņemam. Un šis vecās derības piemērs man patīk pāriešana pāri Jordānu pie Kānānas robežām. Un kas tur bija jādara? Upe bija pāršķīrsies, priesteris stāvēja upes vidū, un tad Dievs Jozam teica, paņem no katras cilts, no katra rakstura, vienu vīru, tātad 12 vīrus, lai viņi šeit upes vidū atstāja 12 akmeņus, un lai viņi šeit no upes vidus paņem 12 akmeņus un iznes ārā Kanānas pusē. Kad tu gāji kristīties, vienalga vēc bija Gaujā vai Vaidavā vai Basēnā vai kaut kur, tu arī atstāji tur veco un paņēmi jaunu akmeni tur un nesi tālāk. Jaunu dzīvi, jaunu ceļu. Ja tā pasties apkārt, paņem to pašu veco, ko vilku visu laiku varbūt pa tuksnesi. Nesīšu tālāk. Skaists simbols. Skaists simbols. Jaunpiedzimšam cilvēkam. Viņš veco akmeni atstāja, un viņš paņem jaunu no upes vidas un nes tālāk. Veco dzīvi atstāja, šis paralizētais, un satver Kristu jaunu dzīvi, jaunu cerību, un viņš iet tālāk. Nu, kas var būt skaistāks, miļie Dieva bērni? Tāda ir dziedināta cilvēka ceļš. Un cita ceļa nav. Ja tavu dzīvi klāja šie trīs teikumi, tad tu vari katru rītu par to pateikties Dievam, ka viņš tādu žēlstību tavā dzīvē ir parādījis. Jā, protams, viņam ir visi zemes bērni, viņa bērni. Bet tiem, kuri Jēzu nepieņems un nepaklausīs viņam, viņiem paliek tikai viens teikums. Mans bērns, ko tai dienā, kas ir aprakstīta atklāsmes grāmatas 20. Nodaļā, aizstāv uguns priekškara, kas sedz jauno Jeruzālemi no šī lielā neskaitāmā bērnu pulka. Kad Jēzus no viņiem atvadīsies, viņš teiks, mani bērni, viņam līdz atsars, jo viņš neko vairāk nevar viņiem pateikt. Un turēs šī priekškara tiek iemesta nāvi, un tā ir otrā nāve. Tad tu vari būt šai dzīvē, vai nu Kristus prieks, vai viņa sāpi. Tu esi viņa prieks, ja tu saproti. Es esmu paralizēts. Es esmu grēks skārts, es esmu grēks samaitāts. Es tev pateicos, Jēzu, ka es varu tavā priekšā būt. Mazgā mani. Un Jēzus tev pateiks šos trīs teikumus. Un tā tev būs kā visskaistākā muzika. Nes to līdzi savā dzīvē. Tas nenozīmē, ka tu esi pilnīgs. Nē, es šodien ceru, ka esmu labāks nekā vakar, un es rīt gribu būt vēl labāks nekā šodien. Un nav svarīgi, cik tālu tu pa šo ceļu būsi jau nogājis. Uz mājām ejot uz mūžību. Ja arī tev būs jāapstājās, tu būsi ceļā uz mājām. Jā, tu būsi Dieva bērns. Tu būsi Dieva bērns. Pārbaudīsim mēs katrs savu skrējienu, savu dzīvi. Un padomāsim, vai nav šajā pasaulē kāds cilvēks, kura priekšā man roki nokaudzis, ka es nevaru viņam paspiest roku. Vai man mēle nav sakaudzis, ka es nevaru viņam pateikt kādu mīļu vārdu, ka es nevaru viņu apkamt un viņu stiprināt. Tie, kur varbūt pagājušā reizē, pagājušā svētdienā bija veselības klubiņā. Es domāju, saklausīju ļoti interesantu lietu, jo lekcija bija par prieka hormonu. Un ko es atceros šīs divas lietas? Nēsiet kūtri izteikt viens otram atzinību. Kā jums patīk, ka jums kāds izsaka atzinību, jūs esat kaut ko izdarījuši? Jeb tikai, nu labi, labi. O, cik labi tu izdarīsi. Sevišķi, ka bērniem, vai ne, jūs paskat. Oj, kāds tu esi mīļš. Es pat jāatzīst, es necerēju, ka tu tik labi to izdarīsi. Un viņam seja atplaukst. Vai tas ir prieka hormons? Un tad viņi vēl teica, un neaizmirstiet arī šo pieskāršanos, kad jūs uzliekat roku uz pleca, kad viņam varbūt ir grūti, un sakat kādu mierinošu vārdu, viņš atplaukst. Jā, atzinība, pieskāršanās. Mīļie draugi, lai jūsu mēli nav nokauts, lai jūsu roka nav nokauts, lai jūsu kājas nav nokauts. Skrieniet, kamēr vēl dzīvojiet. Apkārt ir tik daudz cilvēki, kuri paralizēti. Palīdziet viņiem. Varbūt, ka viņi sadzird šos trīs teikumus, ko Jēzus ir līdzis uzrakstīt grēciniekiem. Mans bērns, tev grēki piedoti. Ceļies, ņem savu gultu vai mājās. Ko tu te sēdies vairs? Celsimies, iesim. Būsim Dieva bērni. Un Dievs svētīs mūs. Amen.
Nav ilgi mums vairs jāgaida, kad Jēzus atnāks godībā un skanēs saucien sen gaidīts. Klāt jaunas dienas rīts, kaut vēl nāk šo zemi sēst, cerībās, kāds rītu redz, kāds spožā saulē smirdzumā, nāks Jēzus godībā. Ka torņā sarēdzam, mēs austrumus jau sārtojam. Es asti visiem vēstīšo par zemi brīnišķo. Kaut vēl nāk šo zemi sēc, cerībās, kāds rītu redz, kāds spožā saulē smirdzumā, nāks Jēzus godībā. Tā kunga spēkā cēliesei ir gaismai tumsā jāpārspēj. Šo cīņu ticībā, kas saks, drīz tevā mājās nāks. Kaut vēl nāk šo zemi sēst, cerībās, kāds rītu redz, kāds spožā saulē smirdzumā. Nāks Jēzus godībā, tā cīņas bēdās izbeigsies, jauns laikmets zemē iesāksies, būs jauna zemē debesīs, un skaistat būsit vis. Kaut vēl nāk šo zemi sēst, cerībās, kāds rītu redz, kāds spožā saulē smirdzumā, nāks Jēzus godībā.
Kopīgi lūksim Dievu.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs Tev no sirds pateicamies par skaistu sabata dienu, kad varam būt kopā kā Tavi bērni. Mēs pateicamies, ka šajā žēlastības laikā vēl skan Tavs vārds, ka Tu vēl aicini savus bērnus, ka Tu aicini katru cilvēku pie Tevis. Ak, lielais Dievs, Tu zini arī mūsu katru. Tu zini, kādi mēs esam bijuši savā dzīves skrējienā. Kad varbūt dažreiz esam kā paralizēti bijuši sa citu tavu bērnu vidū, kas nespējam neko pateikt, kas nespējam kādam pieskārties un viņu mierināt, iepriecināt. Piedod mums to. Ak, lielais Dievs, dziedini savus bērnus pilnīgi. Palīdz mums ikdienas sadzirdēt šo skaisto vēstu. Mans bērns, tavi grēki tev piedod. Celies, tev savu gultu nemājās. Lai tiešām ceļš, kuru mēs ejam, lai tas būtu jauns, uzvaras, prieka, pilns ceļš. Ceļš, lai kalpotu cilvēcei. Tiem navaga cilvēkiem, kur varbūt tevi nav atradis vēl un nezinu. Ak, palīdzi, lielais Dievs, ir katram mums ilgoties. Pēc šī prieka, ko piedzīvoja šie četri cilvēki, kas aiznesa šo spitalīgo pie tevis. Un mājās gāja kopīgi dziedādami un slavoti un aizdām savās sirdīs. Lai tava žēlstība ir par katru tavu bērnu šajā pasaulē vēl. Aicini, runā, sasildi. Iepriecini tos, kuri ir slimi. Palīdz arī viņiem savā slimumā un nespēkā apzināties, ka tu esi viņiem tu. Mēs lūdzam arī par šo mīļo ģimeni Kanādā, kuru pazaudēja savu tēti. Stiprini viņu sienesi, sirdīs mieru. Un lai tie, kas turpinās šo darbu, lai viņi to dara ticībā, pateicamies Tev, ka Tu sargi savus ļaudus un svētī, un ka Tavs darbs drīz tiks pabeigts, kā arī dzirdējām dziesmā dziedam. Lielais Dievs, pabeidz šo darbu pie daudziem cilvēkiem, vēl kur sirdīs ir ilgas. Vadi viņus uz Tavu ceļu, apžēlojies par viņiem. Un sevišķi šajās lūkšanas dienās, kur Tava tauta visā pasaulē īpaši lūdz pēc Tava gara svaidījuma, pēc Tava miera, pēc uzvarā, dāvini Tu šo žēlstību un svētī savu darbu, kas vēl tiek darīts. Paldies, ka Tu mūs dzirdi. Paldies par visu, Tavā vārdā. Āmeni.